Har du sett? Huxar du den gode gamle hovedrunden da kampa gikk samtidig og et lag i sør var i trøbbe på grunn av en scoring i nord? Den retrofølelsen ga La Liga oss i helgi med 9 parallelle kamper søndag kveld. Og da alt var avgjort var ingenting avgjort, og så var noe avgjort og noe helt åpne.
La Liga Loka. En litt gærnere fotball.
Ja, dette er La Liga Loka episode 208 av det ordinære, ja faktisk det ordinære slaget med Jonas Giæver i Oslo sentrum, hei!
Shalom in the home!
Petter Veland i Oslo sentrum, hei!
Hei hei!
Og Magnar Kvalvik i Oslo sentrum, hei!
Halla Magnar!
Hei Magnar!
Hvordan er det å ha oss på plass i studio igjen? Er det deilig?
Nei, det føles ordinært. Hvordan var Spania? Turen?
Helt uordinært. Nei, det var kjempegøy det. Det var hektisk og moro. Og, altså man er jo ikke vant med å reise i utlandet da. Det er liksom det jeg fant ut. At det var litt sånn rart å være i transit igjen.
Det var liksom når jeg så disse bildene av dikka med munnbind, at jeg ikke var misunnelig lenger.
Ja, det var heldigvis bare de få gangene, eller det var egentlig ganske mange ganger.
Det var ganske mange ganger.
Vi måtte ta taxi og tog. Ja. For det er bare der det er obligatorisk fortsatt der nede, det er på offentlig transport og apotek.
Så var det vel også et par anledninger i noen sånne donuts-forretninger, at jeg ikke kjente noen sånn sterk misunnelse.
Åh, du aner ikke hva du går glipp av, Magnar.
Men litt misunnelig... Jeg så bildet fra Elche-stadion, hjelper nå, Martínez Valero. Der har jeg aldri vært, og den er litt kul, eller ser ganske kul ut på TV og på bildet.
Den er ganske kul, den altså. Den
var, og så ble vel faktisk Elche sikret mot Nerik med, i pausen av den kampen til og med.
Ja, det var faktisk veldig, veldig, veldig kult. For vi hadde jo spekulert litt i det. Ja, altså, Elche kan sikre plassen hvis de tar poeng, og så kom vi etter hvert til, jo, men altså, Mallorca spiller jo rett før, så hvis de ikke skulle vinne, eller nei, hvis de tok poeng, så var det liksom greit. Og så kom jo skåringsoppdateringene. Vi hørte jo et par, 4-5 rader eller noe sånt, som åpenbart hørte på radio. For midt i pausen da, så hørte vi plutselig sånn, og da var det hvis Sevilla som traff tverrleggeren eller et eller annet sånt. Så da var det stang inn for Elche, og et par minutter etterpå så kom da sluttresultatet. Man hørte jo først jubelen, da var det åpenbart mange som hadde fått med seg dette her, og så kom speaker annonserte at Elche er deprimeret. Det var kult.
Det var moro. Mykket moro.
Og så var det på Vallecas, der har jeg faktisk vært. Den kampen, der var det vel ikke så mye på spill? Det var først og fremst bare moro.
Ja, det var Villarreal da, som har lyst til å spille i Europa neste år. Men når de var klare, de hadde tatt ferie. De hadde virkelig tatt ferie.
Cornelia El Prat, eller RCDE Stadium, var det ikke på?
Ja,
der var det ingenting. Nei, men det var overraskende bra.
Ja da.
Ja, jeg har bare tatt stemninger for de som lurer på, er det verdt å dra? Synes Cornelia som sted, ikke dra dit, men dra gjerne på RCDE Stadium.
Men med steier da?
Der ville jeg ikke dratt uansett. Vi satt jo midt i solsteika, som for så vidt er digg det. Men det er jo når du sitter da litt sånn sild i tønne, og den som satt til min høyre side var en meget obskøn og frekk ung jente som oppførte seg som, unnskyld uttrykket, det største hespetreet jeg har vært borte i hele mitt liv, så er opplevelsen er ikke like gøy. Vi måtte dele oss på to der, og vi spurte veldig pent om vi bare kunne, om resten kunne flytte seg to seter bort, slik at jeg, Petter, Joaquin og Magnus kunne sitte sammen. Det nektet da denne veldig frekke og ekle jenta, og derfor så har hun kommet på min hatliste.
Det var i Valencia at Joaquin møtte Joaquin. Satt ikke der bare og ventet på at Joaquin Sanchez skulle passere, og så hukket ikke tak i han?
Det kan jo kanskje fremstå sånn, og det var sånn det endte. Men det var ikke det som var planen. Det som var planen her jo at en journalistkollega av meg og Jonas, som vi kjenner som bor i Spania, han har jo kontakt der inne i alle leirer. Han hadde snakket med Betis og klarert dette mer eller mindre på forhånd. Problemet at pressesjefen i Betis har noen undersåtter, som igjen har noen undersåtter. Og det var noen av undersåtterne til undersåtterne som var den ansvarlige på denne turen, som fikk lov til å være litt sjef inniblant. Og når han da får lov til å herske litt og være litt drittsekk, så Juan det. Så han ba oss om å komme til spillerhotellet som Betis var på, klokka 11:30. Og da skulle vi fikse dette greiene her. Det var liksom ikke måte på hva han skulle fikse. Det skulle bli innslag på Betis TV, og det var store lovnader der. Og så kom vi dit 11:15. Vi var litt tidlig ute, sånn i tilfelle. Sender melding til han, og så tida går. Plutselig så får vi beskjed om at de skal spise klokka 13:00, så de kan kanskje komme ned etterpå da. Og så går jo klokka, den blir 14:00, den blir 14:30, vi begynner å bli sultne, litt irriterte, blodsukkeret begynner å bli lavt, så vi sender han en melding igjen at det kompis, hva skjer? Nei, altså de kommer til å gå forbi dere sånn rundt 10:55 når de skal til stadion, så bare hukk tak i han da, var meldingen vi fikk. Så da gikk vi og spiste litt, og så gikk vi tilbake igjen da, og snakket da med denne vedkommende som for øvrig hadde gått forbi oss i lobbyen og visste hvem vi var mange ganger, men turte ikke å se oss inn i øynene for en jævla og vi får beskjed om at vi bare hukk tak i han, eventuelt så kan vi prøve å få til noe etter kampen, hvis det går bra og hvis vi har tid før vi skal til flyplassen, så vi visste jo at dette kommer ikke til å bli noe av, men heldigvis så kom vi på den ideen om at kanskje vi skal sjekke om det er muligheter for å komme oss opp i andre etasje uten å bli sett, for det var jo avsperringer, det var politi. Jonas går opp, sjekker, får en gutt feeling på at det er bedre å gå opp der alle sammen, og det ender jo opp da om at vi sitter da rett utenfor der de har spillermøtet sitt, og ja, resten har man jo da sett på video.
Og hvis ikke dere har sett det på video, så er det altså på Twitter, på La Liga Loka sin konto.
Helt riktig.
Helt riktig. Dere ikke har følt det med på i Spania, og så mange kamper live fra det var runde 36. Nå har vi kommet til runde 37, altså neste siste serierunde i Spania, og sånn blir det. Kamp for kamp. Espanyol Valencia 1-1. Ettersom mange lag hadde noe å spille for denne helgen, så gikk de fleste kampene samtidig klokka 7:30 på søndag, slik at ingen kunne spille på resultat, men denne kampen her var helt ubetydelig. Derfor fikk den sitt eget avsparktidspunkt rett før Grand Prix lørdag kveld. Maxi Gomez skåret først for Valencia, Raúl de Tomás utlignet for Espanyol. Ikke så mye å si sportslig om disse to lagene egentlig. Det har vært en del rot i begge klubber den siste tiden. Espanyol sparket Vicente Moreno, som jo var treneren som både fikk klubben opp fra segunda og har klart å holde deg i premiera, men det var tydeligvis ikke godt nok. Hvem skal de sikte seg inn mot nå da?
Nei, altså nå er det jo litt vanskelig å vite hvem vi skal tro på her nå da. Jeg ser at Jonas har lyst til å nevne et navn her, det skal få lov til. Det som virker egentlig som det mest trygge og safe alternativet, og som jeg kommer til å gi to tomler opp til Espanyol om de klarer å få i havn, er jo Diego Martinez, som fortsatt er arbeidsledig etter at han ville til en større klubb enn Granada for et drøyt år siden.
Som han tok til Europa-liga.
Ja, helt riktig. Så ser man jo hvordan det har gått med de i etterkant. Diego Martinez er jo veldig i vinden nå, fordi han visst nok var blitt kontaktet av Sevilla, som ikke er fornøyd med måten de har avsluttet sesongen på. Og så legger man jo merke til at Monchi hiver både Marca og José Félix Díaz under bussen og kjører den fram og rygger tilbake og kjører over han en gang til i et intervju etter kampen mot Atletico Madrid. Så vi får se litt hva som skjer der. Men hvis de får tak i Diego Martinez, tipptopp tommel opp. Og hvis de får tak i Jonas
Fabio Cannavaro,
så er det også tipptopp tommel opp. Profilmessig.
Fortell.
Nei, det vel bare Fabrizio Romano som har nevnt at Fabio Cannavaro et av navnene som står på lista til Espanyol, som en mulig ny hovedtrener. Han har vel egentlig bare erfaring med Cannavaro fra trening i Kina, hvis ikke tar helt feil. Jeg lurer på ikke han...
Skulle altså til å spørre, hvordan i alle dager går det med 48 år gamle Fabio Cannavaro? Han har trenet Al-Ahli, eller Al-Ali om du vil. Mm-hmm. Så da har vært assistent der. Guangzhou i Kina. Hvilken annen kjent personlighet har vært der? Det noe kjent med...
Boulay?
Var det? Ja.
Neida, det ikke... Gregorio Manzano, kan han ha vært der?
Er det der Oscar og de var? Oscar og Hulk og sånn var vel alle sammen i den klubben der?
Ja.
Lue på. Carlos Tevez, husker jeg, han var i Shanghai Shenhua.
Han har vært to ganger trener for deg i to ulike perioder, og så ser det jo faktisk ut som at han er kinesisk landslagstrener.
Han har i hvert fall vært det, om jeg vet ikke om han fremdeles er det. Lurer meg ikke det er en kineser han, som har tatt over. De hadde jo en sånn der, hvordan skal jeg forklare det, altså de hadde jo, alle pengene i kinesisk fotball ble plutselig fjernet. Lurer meg ikke Cannavaro fikk sparken.
Du, han var Kina-trener i en drøy måned.
Ja, nettopp.
I 2019. Sånn var det. Mm. Det var derfor de ikke stod noen sluttstrek, ikke sant? På, når du ser på Wikipedia, så står det jo fra år og til år, ikke sant?
Så det står bare 2019.
Så det står bare 2019, så da ser det ut som han fortsatt er det.
Ja, ikke sant.
Det må være den største ydmykelse for både fotballspillere og trenere, at det ikke står noe mer enn bare et årstall, liksom.
Ok, nei, men det høres ut som at han har alle kvalifikasjoner på plass til å ta over Espanyol.
Ja, men tenk da at det var Raúl de Tomás som både skulle være redningen og mannen som sørget for at Vicente Moreno måtte gå. Altså, hadde det ikke vært for Raúl de Tomás, så hadde jo Vicente Moreno fått fyken for lenge siden. For de poengene de har tatt har jo nesten egenhendig Raúl de Tomás skaffet de med sine skåringer. Men det er jo strupetaket på benken på Santiago Bernabeu som er det avgjørende her.
Ja, hva skjedde egentlig der?
Det sies jo at Vicente Moreno ble fly forbannet over at Raúl de Tomás shaker hands med Carlo Ancelotti på vei av banen, på vei bort til benken. Mm. Og at det var noe man ikke skulle gjøre akkurat der og da. Typ ta det når det ikke er kamera til stede, ta det når det ikke er så åpenbart at du ønsker deg tilbake til Real Madrid. Du er fortsatt under kontrakt med Spanjol.
Og ta det etter kampen.
Og ta det etter kampen, og kanskje Eden Hazard litt lenger etter kampslutt enn 10 sekunder. Men åpenbart, altså det å tyte vold mot sin toppskårer på benken så ikke bra ut, og sammen med den svake dynamikken som er ute på banen, så ble det dråpen for Vicente Moreno.
Jeg sa at det var en del rot i begge klubber. Det har jo vært det kjedsomlig lenge hos Valencia. Jørn Henland skriver, hva er deres tanker om lydklippet fra Valencia-møtet som har blitt lekka, og klubbens måte å håndtere det på? Jonas?
Nei, altså, skal vi ta det nå, eller skal vi ta det etterpå? Altså, det er jo, dette her er jo mye. Det er veldig mye.
Skal vi ta det etterpå, da?
Det er kanskje best.
Vi sparer Valencia-rote til etterpå. Celta Vigo Elche 1-0. Hvorfor gikk denne kampen samtidig med de andre kampene? Det virker som det var ingenting å spille for i denne kampen her heller.
Det var en ekstremt syltynn teori som gjorde at Elche sine 39 eller 40 poeng kunne gjøre at det var Mallorca i stedet for Cádiz som rykket ned hvis tre eller fire lag havna på samme poengsum. Men Elche ville uansett ha klart seg. Men det kunne ha spilt inn.
Det ble altså 1-0 til Celta Vigo i denne kampen. Denis Suárez matchvinner i sin siste heimekamp for Vigo-klubben, etter alle solemerker, eller er det til og med bekreftet?
Ja, det er vel ikke bekreftet, nei. Men det er vel det man forventer etter at han har en åpen feide med Celta eier Mourinho.
Riktig. Elche har tapt tre strake kamper, og i denne perioden så har de sikret seg for nye primærkontrakt.
Men det er verdt å ta med. De skal spille sin tredje sesong på rad nå, og ifølge...
I primæra, ja.
Snakket med Erik Koren før sending her, og han sa at det er første gang siden 70-tallet at det skjer.
Ja.
Så det her er Christian Bragarnik har tydeligvis... ja, det er vel ikke så langt unna statue utenfor stadion der.
Og der er det plass. Der er det plass til statuer og vannfontener og lekeland, og der er det plass til mye, altså.
Der har du mye plass. Hvis du har lyst til å investere i noe land, så kan du bare velge området rundt Martinez Valero.
Hvis du har lyst til å kjøpe en stadion som du kan bygge ut, og bygge ut, og bygge ut, og bygge ut, og bygge ut, så kjøper du den.
Det vil si at det må jo være en gullgruva for oljesjeika i Saudi-Arabia og Qatar å kjøpe seg inn der da.
Ja, så, men problemet er bare det at det allerede er en argentinsk mafioso som eier klubben. Så.
Ja, og problemet er vel at det kommer jo ikke mer enn 25 000 på kamp uansett hvor stor stadion er.
Så. Jo, jo, men det er jo i Valencia-regionen dette her.
Overraskende langt under Valencia da, det er det.
Hvis du kjøper denne klubben og noen heite spillere, så går det fint.
Bargarnik forsøkte jo med Javier Pastore da.
Jeg skulle akkurat si, tenker du sånn som Javier Pastore for eksempel, og Dario Benedetto.
Hvem er det små? Getafe Barcelona 0-0, et resultat begge lag virker å være strålende fornøyde med, ettersom det var nok til å sikre Barcelona andreplass, og Getafe en ny sesong i Primera Divisjon.
Her var Kike Sanchez Flores var enormt fornøyd etter den kampen her. Og virkelig, her brukte han mye tid på å snakke om hvor, jeg lurer på om han fikk med seg disse her lydklippene som skulle komme dagen derpå med i Valencia, for han har jo vært et av temaene, men han var veldig sånn på at han skulle fortsette i Getafe, og dette var fantastisk, og følte, altså det var det å føle seg som del av noe, og det var mer enn penger kunne kjøpe, og men jeg må også få sagt det at nå er det jo på vei tilbake igjen, da. Men Kike Sanchez Flores uten skjegg ser altså ut som en døende mann. Jeg beklager, altså, men det ser ut som det er noe alvorlig galt, mann. Jeg er så glad for at det begynner å vokse litt ut igjen, for jeg var oppriktig talt bekymret for at det hadde skjedd noe med han der. Men Hugh Laurie, lookalike-en vår, han er straks tilbake igjen i full vigør.
Dette var en kamp der Barcelona fikk brukt litt grann av sitt eget material. Alex Baldé spilte, så kom Mika Marmol inn, det er vel en debut, ikke det?
Du må forresten vise meg hvordan jeg øker antall rekker nedover i Primera Stats-dokumentet. For nå har, det er ikke plass til flere Barcelona-spillere. Jeg må få lagt inn Mika Marmol etterpå.
Søren, altså. Mika Marmol.
Ja, det var vel egentlig ikke så mye mer enn det når jeg ser
etter. Nei, men vet du hva, altså, her har Xavi og Kike Sanchez Flores snakket sammen.
Kan jeg bare få sagt det, at jeg så ikke den kampen her, jeg fulgte med på andre kamper, blant annet de tre der det var lag som kunne rykke ned. Jeg switchet innom den kampen her par anledninger, og jeg tror det var to ganger jeg switchet innom det, og den andre gangen så jeg bare et Luke de Jong opp banen, og da sa jeg til meg selv, ja, ja, det er en sånn kamp, ja, og så bytte jeg over til neste kamp.
Jo, men altså, ett poeng, Getafe sikrer seg, Barcelona ett poeng, sikrer andreplassen. Det er helt åpenbart at her er de snakket sammen, og typ, Xavi har liksom sagt, det, vi skal ikke bare ta en 0-0 også, så slipper dere å tappe hjemme. Og så har Kike sagt, er det greit, så slipper vi å sparke i stykker spillere med dere.
Andreas Hagen spør om Mingesa er verdens beste stopper med man-bun. Og det var vel det mest spennende jeg klarte å trekke ut av denne kampen, faktisk.
Sergio Ramos har vel hatt man-bun?
Ja. Ja, men er han verdens beste stopper med man-bun?
Jeg tenker at han der, hva heter han for noe igjen? Han som spiller i Sandefjord, er det Quint Jansen han heter?
Ja, nederlenderen.
Han kan ikke være så langt ennå. Nei, Vito Wormgård i Start.
Ja.
Han er jo sterk man-bun, sterk spiller.
Ja.
Jeg vil faktisk rangere han foran Oscar Mingueza.
Ja, men da er han ut av podiet da, hvis Sergio Ramos fortsatt har man-bun. Ikke så oppdatert på Sergio Ramos akkurat i 16. mai-tider.
Vi går videre. Athletic Klubb, Osasuna 2-0. Athletic kjemper for Europa Cup-spill neste sesong og har fremdeles muligheten til det etter at Berenguer og Via Libre sikrer de seier her med sine skåringer. De var dog avhengige av hjelp fra Real Sociedad i denne runden for å holde liv i konferansehåpet sitt, og den hjelpen den fikk de via Real Sociedad 1-2 på La Ceramica. Her leder Villarreal etter en lekke scoring av Coquelin, men så snudde Real Sociedad kampen med mål av Isak og Zubimendi. Det var også et resultat som sikret Real Sociedad Europa-ligaspill nok en gang. De blir nummer 5 eller nummer 6, mens Villarreal er poenget framfor Athletic i kampen om en europeisk konferanseturné neste sesong. Jeg kom til å tenke på det på vegen hit. Hadde ikke det nettopp for de to klubbene, Athletic og Villarreal, vært perfekt med konferanseliga? siden de ikke har stor nok stall til å liksom konkurrere på to fronter, men har et kjempegode akademi som får mulighet til å vokse med konferanseturné.
Ja, altså jeg forstår hvor du vil hen, men så ser jeg jo liksom finaleheatene i Europa League og Conference League denne sesongen, og så er jeg nei, men ikke sikkert hva for en turnering som er. Altså i begynnelsen så er det helt åpenbart at de er et gruppespill på ja. Høsten der. Så er det fine muligheter for rotasjon, men det skal det jo per definisjon være i Europa League også. Det kan godt hende at jeg er litt for høy og mørk her nå, men... Altså det jeg tenker fordelen med Conference League kontra Europa League er jo muligheten til å sette et trofé i skapet man aldri før har vunnet. Det er eneste gang jeg som vi har det altså på at jeg kan si noe sånt. For Europa League er det eneste de har faktisk har vunnet.
Oi, vi faktisk har vunnet, ja.
Jeg korrigerte meg til de.
Ja.
Jeg skulle til å si Villarreal, men jeg sa de i stedet.
Vi, sa du.
Vi. Altså Villarreal i Europa-ligaen, det samme med Atletic klubb også i Europa-ligaen, har tradisjoner for å kjøre egentlig med sine mest sine viktigste spillere hver bidige torsdag,
ja.
Så om de nå fikk konferanseligaen, så tenker jeg at da må de nå vel bruke akademiet sitt i større måned.
Eller så er kanskje det aller beste å bare ikke spille i Europa og bare kjøre toppalag hver helg.
I kampen om denne 7. plassen som altså gir Conference League, så har Villarreal alltid egne hender, men de møter jo Barcelona på Camp Nou. Det er vel favorittstadion til Unai Emery, det, ikke det?
Ja, men skal de noen gang klare å vinne der et Unai Emery-lag, så er det jo mot et Barcelona-lag som i dag vel fikk 3 dager fri av Xavi, så de kommer jo godt rustende tilbake igjen på torsdag og skal spille denne kjempeviktige kampen.
Opium.
Athletic klubb møter jo Sevilla på Ramon Sanchez Pizjuan, så det har jo en liten utfordring der jo. Alt dette blir avgjort fra klokka 22 søndag kveld.
Gleder meg til å reise til enten Aker stadion eller SR Bank Arena i Sevilla Real. Det blir gøy det.
Eller til Bodø da.
De tror jeg ikke skal spille Conference League til høsten.
Tror ikke du det?
Nei, de styrer inn i Europa League.
Nei. De ryker ut av den ene playoffen etter den ene, eller kvalikrunden etter den andre, og tenker en ny heidundrandes
høst og vinter. Hvis det blir raskt mye rask, så skal jeg fortsatt reise det. Helt greit.
Atletico Madrid Sevilla 1-1. Jimenez ga Atletico 1-0 før pause. En-Nesyri dukket plutselig opp og utlignet for Sevilla 5 minutter før full tid. Og det var nok til at Sevilla sikret Champions League-spill neste sesong. Har litt lyst til å trekke frem denne kampen senere. Real Betis Granada 2-0. To mål av Juanmi for Betis, som lenge trodde at de skulle kunne kjempe om en Champions League-plass i siste serierunde. Men det var altså før En-Nesyri utlignet for Sevilla på Wanda Metropolitano. Hadde Sevilla tapt der, så hadde Betis hatt en teoretisk sjanse på Champions League-plassen, men nå er alt håp ute. De blir nummer 5 eller 6, kjempet om med Real Sociedad om 5. plass da. Granada-fansen her på Via Marin trodde lenge at de var sikre primæraspill neste sesong, tross tap her. Men det er det ikke, for det at det skjedde dramatiske ting på overtid i en annen kamp. Mallorca-Rayo Vallecano 2-1. Ja, det var her det skjedde, det dramatiske på overtid.
Fin bru.
Her var det nemlig 1-1 inntil Abdon Prats ga Mallorca et seiersmål på overtid, og det førte Mallorca over nedrykkstreken, A-poeng med Cadiz, som altså nå er nummer 18. Det er jo på grunn av innbyrdes da, at Cadiz ligger under streken, og i tillegg så sørger altså Mallorca før, med denne scoringen, at Granada heller ikke er sikret primære spill neste sesong. Dramatisk. Cadiz, de spilte 1-1 mot seriemester Real Madrid, der Mariano Diaz ga...
Hæ? Mariano Diaz? Er det jeg har sagt. Måtte vente til neste serierunde, men selvfølgelig, der var han.
Der var han.
Tap in.
Allerede i det 50. minutt. En tap in etter et vanvittig raid av Rodrigo, som skulle nesten ha fått det målet.
Jeg må få sagt det. Altså, det er 2 spillere i dagens Real Madrid-tropp som har båret drakt nummer 7. Det er Mariano Diaz, og det er Eden Hazard. Hvem har flest mål for Real Madrid denne sesongen? Jeg sier ikke mer!
han har vel nesten spilt mer også, Mariano Diaz.
Ja, men det jeg sier, Mariano Diaz, få det på!
Rubén Sobrino utlignet for Cádiz her før pause, og etter pause så bommet Alvaro Negredo på straffe. Mm. Og derfor er Cádiz under streken. De hadde også noen sånne
spinnville sjanser.
Kanonade sjanser på slutten til å vinne denne kampen.
Sinnssyke muligheter. Ja, sånn går det når Florin Andone blir sittende på benken for lenge.
Ja.
Levante Alaves 3-1.
Her var det to lag som ga hverandre en riktig så god klem og hoppet direkte ned til sekunda sammen. Ass.
Levante rykket jo ned i løpet av midtveka, da de tappte 6-0 på Santiago Bernabeu, og så tok de Alaves med seg i dragsuget denne helgen.
De rykket ikke ned, Magnar. De rykket ned noe helt helt jævlig. Altså, de skulle rykke ned så inn i helvete når de først skulle rykke ned og Levante.
Ja, når det først ble avgjort, så var det på en måte ikke med flagget til topps, selv om de liksom hadde lagt ned en bra innsats i løpet av vårsesongen, da, sånn totalt sett.
Ja.
Alaves måtte vinne denne kampen her, og leder faktisk 1-0 etter mål av José Lu selvfølgelig. Men Oscar Duarte, Roger Marti og José Luis Morales snudde kampen for heimelaget. Alaves har vært oppe i 6 strake sesonger, det er deres lengste sammenhengende rekke i Primera, men nå er det altså et segunda lag. Jens Olav Strand spør, hvor glad er Jonas og Petter for at Alaves har rykket ned?
Det som er litt sånn paradoksalt med dette her, er jo at de siste serierundene har jo Alaves egentlig sett ut som de har fått lyst til å spille fotball. Altså de har forsøkt under Julio Velasquez og faktisk blant annet gjøre noe så revolusjonerende som å spille sentringer, altså vanlige passninger mellom visse lagdeler.
Spille sentringer? Det høres ut som kjæresten min snakker om fotball.
Ja, ikke sant? Men det er jo litt sånn at en passning kan jo også være en langpassning, og der har de jo for så vidt, jeg har aldri hørt begrepet langsentring før, men de har...
Opp til Roselio som nikker ballen.
Ja, litt sånn, ja. Men altså, de har forsøkt å tvinne seg gjennom lag og faktisk spille god fotball, og det har de jo tidligvis klart også, synes jeg. Så jeg håper jo for deres del at Velasquez ikke bare blir tilbudt ny kontrakt, eller at han er med ned, men at han også har lyst til å være med ned. Alaves, og kanskje jobbe de opp inn til neste sesong, men...
Jeg tipper han tok jobben vel vitende om at det var en sjanse for at det ble inn nedrykk.
Ja, men man vet jo aldri. Det kan jo fort være at han skulle være redningsmann nummer, hva da? Er det 3 for Alaves denne sesongen i så fall, hvis det var det han fikk i arbeid som? Jeg synes det er greit, ja. Sånn sett over ett så har de vært pissrevet, møkk dårlig, dritkjedelig og fullstendig revet, og hører ikke til på øverste nivå i spansk fotball, og hva er det der begrepet? Er det en ensom svaler ingen sommer eller noe sånt? Det er vel litt sånn...
Jeg har hørt uttrykket, men jeg vet ikke om det betyr noe som...
Nei, det betyr at de har hatt en liten... Det har sett litt bedre ut, okay. Og så har det egentlig vært dritt, sånn generelt. Det,
greit.
Ja,
skal vi snakke litt om nedrykkstrid, eller?
Ja, men altså, det er to lag som har rykket ned nå, og det er jo på hver sin, altså hvis dette har vært en politisk debatt, så har det stått på langt ute til høyre og langt ute til venstre. Altså for opp til hver enkelt å bedømme hva feil siden som er bra å stå på. Men altså, Alaves har skåret minst av alle. Levante har skåret 7. mest i La Liga. De har skåret 8 mål mer enn Real Sociedad som allerede klarer for Europa League. Det er jo så vanvittig gøy å se på Levante. Mm. Så det er jo det som er synd, at i en serie der målsnittet ser ut til å synke for 5. sesong på rad, så går den største bidragsyteren. Altså, de har 47-74 i målforskjell. Det er 121 mål det, som forsvinner i løpet av en sesong. Til sammenligning da, Real Sociedad 74.
Jeg vil jo bare tenke at Sankt Javier Pereira døde for dette.
Han får passe sitt påskrevet, altså. Blant Levante-supporter og blant altså Valencia-pressen. Altså,
hvem er dette?
Det var han som var trener nummer 2 for sesongen, før Alessio Lisci kom inn.
Glemt hele denne treneren.
Først var det Paco Lopez.
Til både Levante og Alaves.
Det er ganske sykt, at jeg bare får sagt, det er ganske sykt at Paco Lopez har faktisk trent Levante den sesongen.
Ja, det har han. Og så kom Pereira inn.
Sankt
Pereira. Takk. Men, jo, men altså... når historien skrives her nå, selvfølgelig med caps lock og utestemme og svart-hvit, så er det han som får skylda. Det er han som får skylda for direkte.
Skjønner jo det, altså de vant jo ikke en kamp under han, men det var jo han alene gjorde jo, altså da vi satt og så La Liga-kamper sånn på høsten mot inn mot vinteren i fjor, alle kantene endte jo 1-0, 2-0, 2-1, 0-0, 1-1. Det var jo ikke en kamp der det ble skåret over tre mål av ett lag. Men så fort Javier Pereira kom inn, da var det 0-3 og 1-4 og 2-5 og greit. Alle kantene gikk jo ikke i favor Levante, men det var gøy å se dem, for du visste at du fikk se mål. Det fikk du ikke se tidligere denne sesongen. Så derfor, Sankt Javier Pereira, takker vi deg, og så må vi da også si at, at jeg er glad for at han... Ja, hva skal jeg si for noe? Altså, tilgi de fader, for de vet ikke hva de gjør, er litt det jeg da mener, hvis det er noen som faktisk kritiserer han nå i etterkant.
De som kan rykke ned i siste runde er Granada, Mallorca og Cadiz. Det er bare ett poeng mellom disse tre, som altså kjemper om å unngå 18. plassen. Både Cadiz og Mallorca spiller borte i siste runde. Cadiz mot nedrykksklare Alaves, og Mallorca mot Osasuna, som ikke har noe å spille for. Granada møter Espanyol hjemme. Espanyol har heller ingenting å spille for, og har jo egentlig ikke en trener heller per nå. Peter Losvik spør, en skal ut av Cadiz, Mallorca, Granada. Hvem er det dersom dikka i La Liga Loka-redaksjonen skulle velge?
Altså, hvem vi vil ha, eller hvem vi tror?
Nei, hvem skal ut av Cadiz, Mallorca og Granada etter din smak?
Etter min smak, ja.
Det er det du vil.
Ja. Hvis Javier Pereira skal få så mye skyld for det som har gått ille i Levante, så synes jeg Granada skal rykke ned, så vi kan evig snakke dritt om Robert Moreno.
Ja.
Så da går jeg for dem. Jeg vil, men jeg tenker at av de tre, så... Jeg er litt ferdig med Cadiz, kjenner jeg. Jeg er litt ferdig med dem nå. Det var kjempegøy, og så var det veldig synd at den sesongen du rykket opp, så var den sesongen da det ikke var noen supportere, at man ikke fikk liksom det, virkelig den der feststemningen og det karnevalet som man skulle få, og så har det liksom vært litt sånn denne sesongen her med Alvaro Cervera, og så har man nå fått inn da Sergio som har fått det til å spille bedre. Men jeg er litt ferdig med Cadiz, kjenner jeg. Men jeg tror de av de tre kampene som Magnar var inne på her nå, jeg tror er de som har størst forutsetning for å vinne.
Altså, jeg er jo ferdig med å jobbe med spansk fotball, så når jeg ser på de tre lagene, så tenker jeg feriemuligheter. Hva kan man kombinere det med? Altså, jo, men altså, Cadiz, party, Mallorca, ferie med barna,
ja.
Granada, gå på ski. Det gjør ikke jeg, snakkes Granada.
Gå på ski?
Sier Nevada.
Men drit noe idé da, dra på La Alhambra og sånn da, det er jo det som er dritfett i Granada.
Du skal ikke
på grenser hvor mange timer det er gøy å gå der altså.
Jeg har også litt mer sansen for Cadiz og Mallorca enn Granada. Jeg har egentlig ingenting imot noen av dem, men jeg liker Cadiz og Mallorca litt bedre.
Men det er tre feriedestinasjoner da. Den av disse her jeg virkelig ikke vil at skal rykke ned, sånn med tanke på norsk interesse i spansk fotball, er Mallorca. Det er mange som forelsker seg i fotballlag på ferie, og det er betraktelig flere nordmenn som drar til Mallorca enn til Cadiz og Granada. Så for vår del, og for podcastens del, og for den spanske fotballens interesse i Norge, har jo allerede Braut Haaland kastet ganske så mye vann, kaldt vann på det håpet vi har for at dette skal virkelig blusse opp. Hvis Mallorca forsvinner også, er det null håp for oss.
Det er fra klokka 20 på søndag at dette da skal avgjøres. Og her kan vi jo faktisk garantere drama og kontroverser. Jeg har ikke mer å si om nedrykksstriden, jeg. Så jeg fører oss videre til Atletico Madrid og Sevilla.
Kan jeg bare stille et spørsmål bare avslutningsvis på dette med nedrykksdrama? Hvis Mallorca skulle rykke ned, Petter, betyr det da at i løpet av tre sesonger så har Javier Aguirre klart å rykke ned med to forskjellige lag, altså Leganes og Mallorca?
Ja.
Un whisky i a dormir, for å sitere han.
Atletico Sevilla kampen var jo ikke så kul, og det var ikke så mye å snakke om, men det som er litt interessant er at Sevilla virker å være ferdige med Lopetegi etter denne sesongen. Er det noen som kan bekrefte, avkrefte eller fyre opp under det?
Ja, nei, altså, som sagt, Monchi kastet jo Marca og José Félix Díaz under bussen, rygget over Marca og José Félix Díaz igjen, satt ned i gir og kjørte over vedkommende for tredje gang og sa at dette er regnspikket piss og møkk.
Åja, jeg trodde det hjalp bare det å potensielt ansette Diego Martinez.
Ja, nei, det var, altså, hva var det han sa? Altså, vi har nådd målsetningen vår. Vi spiller Champions League for tredje sesong på rad, for første gang siden
krigen.
Bortimot. Hvorfor skal vi bli kvitt Julen Lopetegi? Stilte han spørsmålet tilbake igjen.
Det første gang siden 50-tallet at det er topp 4 tre år på rad.
Ja. Jeg er ikke så langt unna det med krigen da.
Ja.
Men da, borgerkrigen.
Ja. Altså, det men da gikk litt, ikke topp 4 til Champions League da.
Det var egentlig litt det jeg lurte på om det hadde møstet helt perspektivet her Sevilla og liksom trodde at det treet skulle vokse inn i himmelen hvis dette her ikke var godt nok og at det nå hadde blitt at Lopetegi var trøtt av Sevilla, og Sevilla trøtt av Lopetegi, liksom.
Ja, men altså, litt av konteksten her da, er jo at, altså, Vicente Moreno får sparken i Espanyol på bakgrunn av en svak utvikling, en svak andre halvdel, og at han tyr til fysisk vold mot toppskjøren på benken. Det har jo ikke Lopetegi gjort. Men hadde det vært noe annet der også, ikke bare en svak avslutning på sesongen, litt for tidlig ute i Copa del Rey, litt for tidlig ute i Europa League, og gått fra faktisk å pushe Real Madrid frem til halvspillsesong, til å faktisk bare være det åttende beste laget etter at man snudde sesongen og gikk inn i andre halvdel. Altså, men igjen da, det kommer litt an på vil man være negativ, eller vil man være positiv på vegne av Julen Lopetegi og Sevilla? For det er veldig mange måter å se deres sesong på. Den ene er at det er alt for mye uavgjort, de klarer ikke å underholde nok, de er for forutsigbare i angrep, og at de avslutter veldig dårlig. Men det som jo også er et uomtvistelig faktum, er jo at vi må tilbake til 2012-2013 for å finne forrige gang et lag har tapt så få kamper og ikke blitt seriemester.
Ja.
Det har skjedd 7 ganger at et lag har tapt tre eller færre, sier vi har bare tapt 4. De 7 forrige lagene som har tapt 1, 2 eller 3 har alle vunnet La Liga. Ja. Alle har vunnet La Liga.
Jeg synes jo, altså, for jeg hørte på dette her på spansk radio, at vi må sette dette litt i kontekst da. Altså sesongen til Sevilla, det samme gjelder for så vidt Atletico Madrid, som var den diskusjonen jeg hørte. Altså, man snakker om at det har vært en skuffende sesong for Sevilla, så det var 4 år på rad nå, hvor de spiller, eller kommer topp 4, tredje sesong på rad.
3 år.
Ja. Man snakket jo om i forbindelse med Atletico Madrid, at det å komme kun til Champions League er en skuffende sesong for Atletico Madrid. Og det synes jeg er litt som, det er kanskje det største komplimentet du kan gi dem, egentlig, for det er jo en klubb som nå, da 10 år på rad spiller Champions League. Det er en klubb som var litt sånn jojo-ish på tabellen, som kunne gått enda litt langt ned. De var og spilte Europa League kontinuerlig, og sparket trenere litt sånn hip som haps, og egentlig ikke hadde noen kontinuitet. Sevilla på sin side har jo vært en klubb som har skiftet ut veldig mye av spillertroppen sin, og kanskje ikke vært like hyppig hele. Ja, ok, la meg korrigere meg selv. De har vært ganske hyppig på treningsfronten de også, men kanskje ikke fullt så hyppig som man skulle ha trodd. Men de har 3 år på rad i Champions League, de har klart å bygge en stamme i laget, og de ser ut å ha en form for kontinuitet som de ikke har hatt før. Likevel så snakker vi om at det er en skuffende sesong, og jeg har jo selv sittet og ikke i dette studio, men i gullstudio, og satt og snakket om at dette var året de virkelig skulle gå for seriegull. Det er jo det største komplimentet vi kan gi disse to lagene her. Dette er jo to klubber som altså, har vært bak Deportivo La Coruña i sin tid, som har vært bak Valencia i sin tid, og som har vært litt sånn opp og ned mellom det å spille i den nest gjeveste europeiske turneringen, og en og annen gang oppe og liksom luktet på Champions League. Nå er begge lagene der oppe hele tiden. Nå må vi snart gå fra å snakke om, vi har gått fra å snakke om de to store, Real Madrid og Barcelona, til at Atletico Madrid har dyttet seg selv inn. Og jeg begynner å lure på om vi nå, er vi en sesong eller to fra at Sevilla må inn der, hvis de fortsetter med det her da, for å være der sammen med de tre. Og da går vi fra 3 store til 4 store, og det er en ny hverdag for enhver spansk fotballaficionado.
Ja, men det blir jo 4 store der den ene ikke har reelle sjanser til å vinne. Bare sånn at jeg får født inn den. Sevilla er aldri noen titelkandidat.
Men nå er det jo tredje sesongen på rad at det er de som er topp 4.
Ja. Altså det er tredje sesongen på rad at du har de samme 4 på topp 4. Og det har skjedd en gang før. Vet ikke når det var, eller?
De samme 3 på topp 4?
samme fire lag på topp fire, ja. Tre år på rad. Nei, dere vet ikke det.
Tidlig 2000-tallet, kanskje?
Nei, det var 1950-tallet. Og da var det også Real Madrid, Barcelona Atletic. Og Sevilla. Og Athletic Club,
aha.
Ikke Atletico. All right.
Atletisk.
Sevilla har kvalifisert seg for spill til den gjeveste Europacupen, altså serievinnercupen og Champions League, bare 10 ganger i løpet av sin historie.
Det sykt, altså.
9 av de 10 gangene har kommet i løpet av de siste 15 årene.
Det også sykt.
Mm.
Og Atletico Madrid har vel 17 eller 18, og det inkluderer de siste 10 som alle med Simeone.
Mm.
Tankene går tilbake, var det 99-2000-sesongen? Sevilla, Atletico og Betis rykker ned.
Mm.
Det var tidligere.
Fantastisk nedryksår. På Wanda Metropolitano så tok heimefansen avsked med Luis Suarez. David Sundell skriver: elsket av Atletico-fansen etter kun 2 år, fra en fryktet og mislikt motstander til legende. Det føles nesten litt sånn.
Ja, altså, jeg synes Atletico Madrid-fansen som var på Wanda Metropoli oppsummerte det helt fantastisk, jeg, med bannere som de holdt opp. Takk for at du gjorde oss til mestere.
Han gjorde det.
For forrige sesong så var det nærmest, altså ja, litt oblak bak der også. Men det var Suarez som skåret alle de målene som de trengte for å bli seriemester.
Det var jo The Luis Suarez Revenge Tour, egentlig. Mm, altså, det var jo han som bare skulle vise at han ikke var avskiltet og ferdig. Og den sesongen her så har han egentlig vært avskiltet og ferdig. Endelig. Jeg har snakket om dette siden 2017. Endelig var Luis Suarez ferdig på toppnivå. Det kom nå. Sent men godt, men jeg må også få sagt det at etter å ha sett han varme opp på Martinez Valero, jeg har aldri sett en fotballspiller varme opp så dårlig som Luis Suarez. Han ville ikke varme opp han. Han beveget seg knapt.
I motsatt enda skallen, Felipe Augusto, han skjønte at hvert minutt han får på banen, det skal han ta vare på.
Ja, det er riktig.
Er det noen som vet hva veien går videre for Luis Suarez?
Det er rykta om USA igjen da, selvfølgelig Inter Miami, det er Beckham sin klubb. Så leste jeg noe annet også, at det var snakk om at det her er vel kanskje naturlig at det blir 1 pluss 1 blir 47, men jeg har liksom lest også at Steven Gerrard og Aston Villa, de kommer jo ikke til å skje det, tror jeg.
Både han og Coutinho?
Ja, det er jo, altså, nå er jo Coutinho solgt da, det er kanskje verdt å ta med her, at ja, for 20 millioner euro. Det er tap på, hvor mange er det, 140-160 millioner euro for Barcelona.
Ja.
Tidens mest revva Barcelona-kjøp. Og det kan folk sitere meg på. Det er det verste kjøpet i Barcelonas historie, og da blir vi ikke historieløse heller. Men ja, nei, Inter Miami på Luis Suarez, og så skal han vel kanskje være der til Lionel Messi kommer en tur han nå. Regner jeg med?
Det er ikke avgjort hvem av Atletico og Sevilla som blir nummer 3. Atletico er for øyeblikket det, poenget framfor Sevilla, og disse har altså baskisk motstand i siste serierunde. Sevilla møter Athletic Club hjemme. Atletico Madrid skal til San Sebastian.
Møter La Real.
Der venter Sørloth og Real Sociedad. Ja, nei, skal vi ta denne Valencia-lydlekkasjen da? Kan du si kort, Jonas, hva det dreier seg om? Hva er det Jørn Henland refererer til når han nevner et lydklipp fra Valencia-møtet?
Ja, veldig fort da, for å ta det. Altså, det er jo noen lokalaviser Super Deporte, som er en Valencia-avis, har jo da fått tilgang på lydklipp fra en middag som da Anel Murthy, Valencia-president blant annet, skal ha vært på, sammen med en del ulike Valencia-firmaer og Valencia-selskap i forberedelse til noen sånn nytt de Valencia, eller noen sånn veldedighetsgreie. Der skal han da ha snakket ganske åpent og ganske fritt om hvordan ting har vært i klubben, og hva han tenker om veldig mange ulike temaer, blant annet Carlos Soler, José Luis Gaya, stadion, det at de ikke er en sportsdirektør, hvordan de skal bruke akademiet sitt, fotballforbundet, den økonomiske situasjonen, om Bordalas for eksempel også. Altså veldig mange temaer som har blitt nevnt, og som han har snakket veldig fritt og åpent om. Det er jo det som er det Super Deporte har gjort, og Valencia har jo da selvfølgelig, slik Valencia ofte gjør, gått ut med ikke bare en, men to offisielle pressemeldinger i dag, der den ene er et langt intervju med nettopp Anil Murthy, der han da avviser på det groveste men, veldig mange av de tingene.
Ja, hva er han har sagt?
Ja, nei, hvor skal vi starte den?
Carlos Soler.
Carlos Soler har han jo, skal vi bare få opp den artikkelen her, bare så er det ikke bomme på noe. Skal vi se, den ligger... Det er så mange. Altså, det er et enormt velv av artikler inne på siden til, til Super Deporte her nå, og nå har de også fått bygget opp med dette her famøse intervjuet som Anil Murthy har gjort. Ja, nei, altså med Carlos Soler så har det da vært at... han er vel på utgående kontrakt neste sesong, tror jeg. Jeg har ikke fått sjekket helt opp i det, men i alle fall det har vært... Anil Murthy har jo da truet Carlos Soler og sagt at hvis du går gratis i vinter, altså hvis du signerer for en klubb gratis da neste vinter, så skal han drepe han i pressen.
Rett og slett ha en sverte kampanje mot Carlos Soler. Dersom Carlos Soler... hva skal man si, presignere for en klubb allerede i januar 2023 når han liksom kan gjøre en avtale siden han har utgående kontrakt.
For å sitere han ordet her da, i denne videoen, dersom du går gratis i januar så skal jeg drepe deg hele pressen, jeg kommer til å legge 100 000 euro på bordet. Man må få inn penger, altså du må generere penger, du har vokst opp i akademiet og klubben har investert mye penger i deg.
Men var Carlos Soler på dette møtet, snakket han til han i andre person?
Nei, han da refererte tilbake til en samtale som han har sagt da, som han har hatt med Carlos Soler.
Sa ikke han noe om kaptein Gaia også?
Jo, med Gaia så var det jo da snakk om at han, dette her er jo enda en av spillerne som han da, han er veldig åpen om at Valencia må selge, og brukte blant annet også Villarreal som et eksempel på dette, at han hadde snakket med da Villarreal-president eier Fernando Roche, som hadde sagt det samme om Villarreal, at ettersom de ikke skal inn i Champions League nå, så må de da mest sannsynlig selge spillere, fordi at lønnsnivået går deretter. Valencia er jo en klubb som ikke spiller i Europa i det hele tatt, og derfor så er det såpass ille stilt. Med Gaia så var han jo forholdsvis noe mer grei, at han sa at igjen jeg siterer nå, etter at de tapte finalen mot Real Betis, og det at de ikke skal inn i Europa, så har Gaia vært litt KO, altså han har vært litt paff, er liksom det Murthy har sagt. Men han har vært en bra leder, og lederlaget bra inn mot sesongslutt, og så snakker han jo da om at Gaia er glad i klubben, og at de må respektere ambisjonen til spillerne, at de har lyst til å spille på landslag og spille for et lag i Champions League. Men han sa også det at det er vanskelig å liksom si til Gaia at vi kommer til å signere få spillere, for da kommer han til å tenke, hva gjør jeg her? Så det er liksom... Han er, det er veldig åpent da, at han synes det er vanskelig, vanskelig å vite litt hva han skal gjøre med Gaia, men han avslutter også hele den biten med å si at Jesus Vázquez kommer til å være vår venstrebekk neste sesong, som da selvfølgelig gir indikasjon på at Gaia er en spiller de kommer til å selge. Han sitter og er ganske ærlig og åpen, selv om han selv, og dette er viktig å påpeke, og han selv mener at disse klippene er blitt tatt ut av kontekst. Han mener at de er blitt redigert, og at de er blitt brukt for å gjøre mest mulig skade mot ham og mot klubben.
Ja. Det er ikke så veldig mye sånn saftig kontrovers her, bortsett fra kanskje det der med at jeg skal prøve å ha en sverte kampanje mot Carlos Soler og true han da, til å ikke signere for en ny kontrakt.
For å sitere Super Deporte da, Vine Mas, det kommer mer.
Ja, det kommer mer.
Det skal visst nok komme mer av lydklipp fra denne samtalen.
Ja, som visst nok da skal gjøre det i hvor åpenbar stor økonomisk shit Valencia er i, blant annet.
Ok. Ja, altså, ja, så vi får se frem, eller får vente på større kontroverser.
Han har jo også sagt, da, jeg mener jo dette her er for så vidt ganske kontroversielt, han har jo også sagt at Kike Sanchez Flores ønsker å signere for Valencia igjen, at han ønsker å returnere, og da i et annet klipp så har han også sagt at Bordalas er en veldig komplisert figur, at han er litt Han spesiell, men jeg kommer godt overens med han, jeg.
Ja, men det kan jo være kompliment. Du er litt spesiell, du og Jonas.
Ja, i det tilfellet her så vet jeg ikke helt om jeg hadde gått for tjene un karakter muy complicado, og så er som poco spesial. Det høres litt ut som du ikke akkurat er så happy.
Og Petter er komplisert. Ja,
du også er komplisert, Magnar.
Så, der har vi alle vårt.
Men jeg kommer godt overens med, da.
Ja, sant, det går
ja, da, vi har hatt en podcast i 5 år.
Ja, ja.
Snart 6.
Snart 6.
Skal man kåre rundspillere da?
Jeg har faktisk like mye...
Vi har søren ikke blitt enige om rekkefølger denne gangen heller.
Bare for lagt inn det, at vi er såpass... Vi er like godt økonomisk stilt som det Valencia er, sånn med tanke på dette her.
Så, etter sånn, Dica Spania-tur, ja.
Ja, spesielt. Ja, ja, ja. Patreon.com/Ligaloka, for favor.
Etter nummer 3.
Nei, jeg tek nummer 3.
Ok.
Jeg tek nummer 3.
Ok.
Og det er Abdon Prats. Og jeg tenkte, jeg tenker altså nummer 3 siden, det virker litt ust å nominere en spiller som bare spilte et drøyt kvarter denne runden, men han får nominasjonen min av 3 grunner. 1. Han skåret på overtid og sendte Mallorca over streken. Det var kanskje rundens viktigste scoring. 2. Han har den kuleste barten i Spania, og det med ganske god margin. Og 3. Måten han feirer scoringen på, der han er i ferd med å rive av seg trøya, men kommer på i farten at han har 4 gule kort og må sona karantene i siste serierunde dersom han fullfører. Og så klarer han altså å hoppe av i svingen, for å si det sånn.
Oi, lord!
Da kan du bli nummer 2 da, eller din, ja. Petter.
Og skal vi bare kjøre en liten sånn der spørsmålsrunde, veldig kjapt, kort og greit. Hvem er førstekeeperen til Levante?
Aitor Fernandez?
Han startet sesongen som førstekeeper.
Jeg skal inn på Cardenas da.
Ja. Hvem er andre keeperen til Levante?
Det er da Aitor Fernandez da.
Ja, så begynner det å bli for spesielt interessert. Hvem er tredje keeperen til Levante?
Nå vet jeg hvem du skal frem til, men han er sikkert fjerde keeperen da.
Hvem er tredje keeper i Levante?
Er det Alex Primo?
Nei. Det er Koke Vegas, som er langtidsskadet. Hvem er fjerde keeper i Levante?
Er det Alex Primo?
Det er Pablo Cunhat. Men Levante sitt B-lag spilte kamp for å overleve i tercera divisjon, eller gamle tercera divisjon, så han måtte spille der.
Segunda B.
Hvem er sjette keeper i Levante?
Prøv Primo nå da.
Ja. Er det Alex Primo?
Nei.
Hva i faen i helvete da?
Det er Pablo Picón, men han har ikke forlenget kontrakten med klubben, så han fikk ikke lov til å spille. Hvem er 7. keeper i Levante?
Er det Alex Primo?
Det er Alex Primo, som tidlig på formiddagen, søndag 15. mai, fikk beskjed om at nei, du skal ikke sitte på benken for juniorlaget i ettermiddag. Du skal debutere i La Liga, fordi Dani Cárdenas han testet positivt på koronatest, mens Aitor Fernandez hadde vondt i magen og måtte på sykehus.
Og så spilte han en god kamp da.
Han redda ett av de 2 skuddene. Nei, det var bare for å få lov til å fortelle denne historien her.
Okay,
han var ikke noe god. For å si det sånn da, han spiller ikke La Liga igjen. Sånn som Ansu Fati. Han kommer aldri til å se han igjen.
Oi, det blir spennende.
Tenk da han spiller.
Han er 17 år gammel, ja, Alex Primo.
Ja, ja. Da VM han gunner Spania i 2032.
Han hadde 34. En god redning, det hadde han.
Han redda ett av de 2 skuddene. Men kunne han ha tatt.
Det var ikke... Han var ikke stor da han slapp inn, nei. Det var ikke han.
Er det sånn...
Der må jeg skrive ned. Alex Primo spiller aldri La Liga igjen.
Ja, for jeg skulle til å si det. Vi hadde jo nylig en sånn... Da vi gikk gjennom hvem som spiller for Spania VM 2032. Ja. Nei, 2028, sorry.
2026,
ja. Takk skal du ha. Og da er det vel Alex Primo da som står i mål?
Nei, det er 2034.
34? Ja. Så det er så langt frem i tiden, altså?
Ja.
Ja, vel, ok. Den som lever får se.
Rundspiller da, Jonas?
Ja, nei, jeg er litt sånn overrasket av at det ble han, men det er jo for så vidt, det blir vel sikkert siste gang vi kan utnevne kommandante Morales til runden spiller. Han skåret her for Levante i det han tuppet Alaves ned til Segunda, og det er jo egentlig grunn nok alene det for min del, at han sender Alaves ned til å bli runden spiller, og egentlig også sesongens spiller. Men jeg synes det som gjør at jeg nominerer han til det er nummer 1, det at han, det ble jo ikke noen runden spiller for så vidt siste serierunde, men det at han sto og Han var så utrøstelig etter at de rykket ned på Santiago Bernabeu. Så utrøstelig at Vinicius Junior kom og ga han en klem. Og når han da skåret det siste målet her for Levante på Ciudad de Valencia mot Alaves, så passet han også på å unnskylde seg til til Levante publikummet for at de rykket ned. Jeg vet ikke det, men det et eller annet ektefølt med kommandante Morales som jeg virkelig setter pris på. For jeg tror han kunne ha spilt for mye bedre klubber enn Levante. Kanskje han også gjør det neste sesong.
Jeg tipper han blir med ned.
Ja, jeg blir ikke overrasket hvis han gjør det, men jeg blir heller ikke overrasket hvis han drar. Men jeg synes uansett at dette er vel fjerde gangen jeg tror jeg har han på runden spiller på veldig kort tid, så dette her bare å nyte.
Det virker som alle tre målskårerne til Levante beklagde.
Ja, men Oscar Duarte tror jeg beklaget seg, for han har vel spilt i Alaves?
Nei.
Hvem er det som har spilt i Alaves da? Det er en Duarte som spilt i Alaves.
Ruben spiller fortsatt for Alaves. Han, han unnskyldte seg sikkert han også.
Ja, det var mange som unnskyldte seg der, men det lurte jeg på først, at det var en Duarte som hadde skåret for, og da var jeg sånn, er det... Ok, da fikk vi comeback til Cuellar Gate.
Da det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Kan jeg ta min først?
Ja.
Nei, jeg har selvfølgelig ikke forberedt noe Locura, for så dum er jeg. Jeg synes det var, mens jeg er inne på dette med folk som beklager seg, litt sånn emosjoner og sånn, det å se Luis Suárez virkelig knekke sammen på benken for Atletico Madrid da han ble byttet ut, og høre Atletico Madrid-publikummet hylle ham, det synes jeg var et nydelig øyeblikk. Jeg synes jo Luis Suárez egentlig virker som en tidvis som en veldig emosjonell type, og tidvis som en ekstremt uspiselig fyr. Her synes jeg jo at det var litt sånn søtt at han faktisk ble tatt av stundens alvor. For en mann som har opplevd så mye som det han har opplevd, så det får bli min locura det at Luis Suárez faktisk satt alene på benken og gråt. Det synes jeg det et sånt øyeblikk som jeg kommer til å huske fra denne sesongen.
Husker du Iker Casillas satt jo også alene og gråt, men det var på en sånn egenhendig pressekonferanse.
Jeg skulle akkurat si det, det var vel, og så skulle han ut bakveien på Sødøk og Barna.
Ja, stemmer det. Jeg tar noe, hvis det er greit, Magna.
Mm.
Ja. Og vi skal til Cádiz, Real Madrid, til noe som skjedde før kampen. For det har jo vært enormt mye oppstyr i Spania nå med dette begrepet pasillo, altså æresvakt. Som Atletico Madrid og ikke ville stå for Real Madrid, for de mener nå, når det de som har stå æresvakt mot Real Madrid, så er det ting som kunne til for å skape latterliggjøring og splid og hat og elsk og så videre. Men Cádiz, de stilte seg opp. Og jeg kommer tilbake til Cádiz, for det var ikke bare Cádiz som stilte seg opp, det gjorde Mateo Lahoss også. Han også sto og klappet Real Madrid inn, og dette hadde jo selvfølgelig Cristobal Soria, vår kjære Cristobal Soria fra El Chiringuito lagt merke til, og la jo da ut dette bildet med Mateo Lahoss som står og applauderer Real Madrid sin spillere, som nok et bevis da, på denne kampanjen, og at alle i forbundet og alle i La Liga elsker Real Madrid. Og dette blir jo tatt opp litt senere i programmet, da, så er det da en annen paneldeltaker som tar frem telefonen sin og viser bildet av hva som skjedde da Mateo Lahoss dømte Copa del Rey-finalen mellom Real Betis og... Nei, han dømte kampen som Real Betis spilte mot Barcelona. Da Mateo Lahoss sto og applauderte Real Betis inn, for de hadde jo da nettopp vunnet Copa del Rey, så da forsvant jo det poenget der. Men det som er ekstra spesielt med selve æresvakten, og det er aller første gang, sannsynligvis siste gang det skjer også, kaptein for Real Madrid, Nacho Fernandez, kaptein for Cádiz, som står og applauderer inn, Alex Fernandez, de to brødre. Det er jævlig kult.
Ja, og de hadde coin toss og sånne ting.
Ja, hadde.
Det var jo...
Koselig.
Da hadde de kanskje tidligere på dagen også, når de satt og spiste familielunch.
Coin toss?
Ja.
Jeg tenker min locura nå, vi har fått et spørsmål fra Endre Tengren. Er Colosseum Alfonso Pérez La Ligas mest destruktive stadion? Fryktelig grasmatta og et heimelag som sjelden ønsker å spille fotball. De tre siste heimekampene til Getafe har endt 0-0. Og i forlengelsen av det, Getafe gikk målløse av banen i flest oppgjør av alle forrige sesong med 21. Altså over halvparten av kampene deres skårer de ikke mål i. Og de har gått målløse av banen flest ganger denne sesongen med 18. Så hvis de går målløse og av bana mot Elche til helge, så har de for andre sesongen på rad hatt halvparten pluss med målløse kamper. 39 kamper uten scoring på de to siste sesongene totalt for Getafe, som altså år etter år klarer å holde seg i La Liga.
Vet du hva som er rart med det, Magnar? Egentlig, er jo det at din, kan jeg kalle han forelskelse denne sesongen her, Enes Onal, er jo på sjette plass på toppskårelista for Getafe med 15 mål. Det er ganske sykt.
Det som mange sitter og tenker over det nå, jeg skal ikke si at det 100% sikkert, men jeg tror faktisk Colosseum Alfonso Pérez den stadion jeg har vært på flest ganger i Spania. Og Rayo Vallecano sin på nummer to.
Vallecas? Ja.
Da det din tur. Nei, du har vært først.
Jeg var først, ja. Men, du,
da det egentlig tippekamp da.
Den var ikke så veldig merkebar den jeg hadde, altså.
Den har jeg glemt.
Nei,
det Louis, var Luis Suarez.
Luis Suarez som gråt. Mm.
Forrige tippekamp var Atletico Sevilla som endte 1-1 med Jimenez som første målskårer. Jeg hadde 2-1 med Carrasco som første målskårer. Det gir meg 0 poeng. Jonas hadde 1-1 med Tecatito som første målskårer. Det gir 3 poeng. Og Petter hadde 1-0 med Mateus Cunha som første målskårer. Og det gir 0 poeng. Totalt da, og nå kan jeg bare minne om at det er 5 poeng igjen å spille om i denne interne tippekonkurransen. Totalt har jeg 32, og jeg har dermed vunnet, for det at Jonas på andre plass har 25.
Men det kan bli poengtrekk etterkant her, kan ikke det?
Nei, det kan ikke det. Og jeg tror det er tredje året på rad at jeg vinner. Jonas har altså 25, Petter har 25. En, så du må ta du må ha en 5 poenger mens Jonas ikke skal ta noen poeng i neste
The pressure.
Og dermed så har jeg prøvd å velge en så åpen kamp som mulig med lag
som har du tatt Getafe Elche?
Ja, altså det kunne
Elche, Valencia Celta?
Det blir Elche Getafe i så fall ja. Elche er hjemme, men det, ja, der har du to lag som ikke har noen ting å spille for. Du vet ikke hvilken lag de kommer til å stille med for det at de er ferdige med sesongen, og ja, det er Valencia Celta Vigo.
Valencia Celta, ok.
Lørdag klokka 17.30.
Det er faktisk en kamp som faktisk kan bidra til at Valencia blir nummer 12. For hvis de taper, og Rayo vinner sin kamp mot allerede nedrykksklare Levante, da blir Valencia nummer 12. Hvis et av lagene enten vinner eller taper med 2 mål, altså det må skille et mål på målforskjellen der, fordi innbyrdes er likt.
Og hvis du ser det, hvis du lukker det ene øyet og vrir hodet til venstre og rister litt grann på, er det veldig mange ting som skal gå riktig her for at det skjer, synes jeg.
Nei, egentlig veldig, det kan godt hende at jeg bare forklarte det jævla dårlig. Rayo må vinne, Valencia må tape, og forskjellen på seier og tap må være mer enn 1.
Ja, sånn ja, da kan det med mening. Takk.
Det er altså Valencia Celta Vigo. Jeg sier 1-2, og Iago Aspas som første målskårer.
Mm.
Det er Jonas.
Nei, det er jo siste serierunde da. Og da mener jeg jo at det er siste gangen denne sesongen. Da blir det altså 0-0 garantert! Ingen målskårer.
Og det som gjør at unge Veland leapfrog Jonas Gjæver, og at Magnar tar en enda mer sikker førsteplass, det er jo at Iago Aspas skårer det første målet, men de vinner 2-0.
0-2 altså.
Mm.
Jeg er litt sånn på det at jeg er nok mer enig med dere, men jeg tenker at det her kan ikke la en god garantert ryke når det er kun en serierunde igjen, og så regner jeg med at jeg taper det her, at Petter vinner det her, eller går forbi meg, selvfølgelig med full pott, og at de hamstringene mine ryker over sommeren.
Og hvis Petter taper, så får vi jo endelig en som gjennomfører den straffen han blir tildelt.
Ja, men jeg skal løpe halvmaraton,
egentlig. Men jeg har jo ikke fått noen straff for det, forrige sesong. Altså jeg har fått
Nei, det er jo ingen som gidder å straffe
deg. Det er bare noe greier med den der Kiwi-uniformen din.
Den har jeg ikke funnet. Jeg har sett den.
Det gikk ikke gitt.
Nei, men jeg har den ikke. Men jeg har
Nei, det er ikke Jonas sin feil.
Jeg har den ikke. Jeg har den ikke. Hva vil jeg skal gjøre? Skal jeg møte russebukser i stedet for det? Det har jeg.
Hvis noen av lytterne våre jobber for Kiwi, you know what to do.
Hvis, ja, men vet du hva? Ok, det er helt greit. Hvis noen jobber et sted der de har uniform som er herselig, så skal jeg gjøre et eller annet. Jeg vet ikke om jeg skal møte. Jeg kan sitte på ball. Vi kan møtes på ball og se en match sammen neste sesong. Eller skal vi se et annet sted. Men et eller annet sted kan jeg se en match med noen der jeg sitter i et herselig kostyme eller en uniform. Det er helt greit.
Følg oss på Patreon for småpreng.
Har du noen smågrann?
Ja, er det med Discord?
Jo, ja, men det er greit å ta. Patreon.com/Ligaloka. 100 kroner gir deg tilgang, permanent tilgang for øvrig, til Discord. 50 kroner gir deg jo så å si absolutt alt annet, og så har du 150 og 250 som er litt ekstra, mest for å vise din kjærlighet til uavhengig spansk fotball.
Da er vi tilbake med ordinær episode neste mandag. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne media.